Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Pēdējās nedēļās lielu satraukumu ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā radīs strauji elektrības un dabasgāzes cenu kāpums. To izraisīs dažādi iemeslu kopums. Ekonomikai atgūstoties no pandēmijas, pieaudzis enerģijas patēriņš. Tāpat nelabvēlīga bijusi gan augstā ziema, gan karstā un sausā vasara, kas palielināja pieprasījumu un samazināja elektrības ražošanu no vēja enerģijas un ūdens. Nopietna problēma ir arī Krievijas šantāža, nepalielinot gāzes piegādes caur Ukrainu par spīti izmaiņām tirgū. Tādējādi Putins cenšas panākt, lai tiktu izmantots jaunais Nord Stream 2 gāzes vads un pieaugtu Kremļa ietekme Eiropā. Tādēļ esmu pieprasījusi Eiropas komisijai izmeklēt un novērst Gazprom manipulatīvo rīcību, kas veicinājusi cenu kāpumu. Latvijā jau tūlīt ir nepieciešams valsts atbalsts enerģijas rēķina apmaksai, lai mazinātu slogu iedzīvotājiem, it īpaši ar zemākiem ienākumiem. Jāturpina arī mazināt atkarību no Krievijas gāzes un aktīvāk jāuzlabo energoefektivitāti gan uzņēmumos, gan mājokļos. Tāpat jārada jauni Eiropas līmeņa risinājumi, lai atvieglotu pāreju uz zaļo enerģiju. Svarīgi nepieļaut nevienlīdzības pieaugumu, tāpēc Eiropas parlamenta vidiskomitejā drīzumā vērtēsim jaunu sociālo klimatu fondu, kas citu starpā iedzīvotājiem palīdzētu iegādāties efektīvāks apkurss sistēmas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.